بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعدك محمد الله جل جلاله nakumtakia ziada rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tukiwa tunaendelea na darsa letu la sira ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na tukiwa katika mwaka wa sita tunazungumzia matukio ya Hudaybiyah. Na katika maelezo ambayo tuliishia nayo katika darasa lililopita ni kwamba masahaba walileta mgomo kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika jambo la kuchinja, na tulieleza kwamba sababu ya mgomo huo ilitokana na kwamba wao walitafsiri kule kukubali kunyoa na kuchinja, maana yake ndoto yao ya kwenda kufanya umra itakuwa imeishia hapo, na wao walikuwa na hamu kubwa ya kwenda kufanya umra. Lakini tuliona riwaya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kutaka ushauri kwa mke wake Ummul Mu'minin Ummu Salama, na yeye akatoa ushauri kwamba kawaida hawa masahaba wamezoea kukuiga katika yale ambayo wanafanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa hiyo nenda kaonyeshe mfano wewe katika hilo ambalo unalihitaji kwao, na wao watakapokuona wataiga. Na ni kweli alifanya kazi ushauri huo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatoka akamwita kinyozi wake akamnyoa. Na masahaba walipoona hilo ikawa nakaribia kuuana kuleteana madhara kwa kusukumana kwenye jambo la kuenda kunyoa, na mpaka tukaishia sehemu ya mwisho kuashiria kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hapo akawa ameombea dua wale ambao wamenyoa mara tatu, na mara ya mwisho ya nne akawaombea dua na wale waliopunguza nywele. Mwisho kabisa tukasema akachinja wanyama wake, na takriban ngamia 70 walichinjwa katika wakati huo, kwa sababu kila ngamia mmoja alikuwa anawakilisha watu 7. Kwa hiyo ngamia 70 takriban watu 700 hapo walikuwa wamewakilishwa katika kadhia ile. Sasa leo tunaondokea katika kipengele ambacho kinasema, na ni riwaya ambayo ameitaja al-Imam Ahmad katika musnad wake, na riwaya hii ni hasan, ambayo riwaya inasema wa kana hadiyu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yawmaydin jamalan bi abi jahli min ghanaimi badri. Ilikuwa mnyama aliyemchinja Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika tukio lile ilikuwa ni ngamia, na ngamia huyu kiasili alikuwa ni Abu Jahali. Ngamia huyu kiasili alikuwa ni ngamia wa nani? Abu Jahali. Na mnajua Abu Jahali mpaka anauawa katika uwanja wa Badri alikuwa na nafasi ya kuwa ni rais wa watu wa Makka. Alikuwa cheo chake ni rais wa watu wa Makka. Bila shaka ngamia yake alikuwa ni ngamia bora. Ngamia anayetembelewa, anayetumika, anayetumiwa na rais wa nchi. Sasa ilipotokea vita vya Badri na Waislamu akawapiga washirikina, ikawa Waislamu wameteka, wamepata ngawira kutoka washirikina. Miongoni mwa taksimu za ngawira zile ilikuwa ngamia wa Abu Jahali ametuka kwenye mikono ya nani? ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Na hapa pana latifa min lataif al-umur, ni kwamba hawa jamaa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekubaliana nayo mambo ambayo yalikuwa yanaangalia mustakbali wa faida ya umma wa Kiislamu, lakini yenyewe kama yenyewe yale mambo yalikuwa na machungu kwa upande wa umma wa Kiislamu. Sasa kana kwamba na sisi turudishe uchungu huo kufanya kitu ambacho nao kitawakera. Ngamia wa Bujali kwao walikuwa na kumbukumbu nzuri, yani wana kidonda cha kuondokewa na Bujali. Leo hii wanamfahamu ngamia wa Bujali anakwenda kuchinjwa mbele yao. Unaona vizuri eh? Kana kwamba kurejesha sehemu fulani ya machungu kwao, nao wajue uchungu wa yale ambayo wanatenda. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amemchinja ngamia yule ambaye alikuwa ni Abu Jahali, ambaye alipatikana alikuwa anamilikiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na kuwa ni ngawira katika vita vya Badri. Na Hirahu alimchinja ngamia huyo, liughidha bidhalika almushrikin, ili aamshe hisia za washirikina waone kwamba ngamia wa rais wao aliouawa na ngamia wake anachinjwa mbele ya watu, mbele ya hadhara, ikawa ametaka kuwatia simanzi katika hilo. Riwaya hii kama tulivyosema imetajwa na Imamu Ahmad katika musnad wake, na isnadi yake ni hasan. Wa naharu ba'd alhadi fil hudaybiyah fil hil, na kuna baadhi ya wanyama ambao wamewachinja katika eneo la Hudaybiyah kwenye mipaka ya kuingia katika mji wa Makka, kama ilivyokuja riwaya hii sahiha katika sahihu al-Bukhari hadith 2701. Wal ba'd al-akhar, wakawachinja ngamia wengine. Nahirahu najiyatun ibn jundubi dakhila mantiqati al-haram, alichinja mmoja wa wale waliowakilishwa kuchinjwa, ambaye anaitwa Najia ibn Jundubi, ambaye alimchinja ngamia huyu ndani ya mipaka ya mji wa Makka, kana kwamba wa mabwana walikuwa bado wanataka kuingia katika mji wa Makka, lakini qadarallahu mashafa'ala, hilo jambo likawa haliwezekani tena. Riwaya hii ameitaja al-Imam at-Tahawi katika Sharh Ma'ani al-Athar, na isnadi yake ni sahihi. Kwa hiyo kuna ngamia waliowachinja pale pale kwenye eneo la Badr, wengine wakaenda kuwachinja katika mipaka baina Badri na Makka, pakani kabisa, ambapo ukivuka hapo shenge kwenye mipaka ya haram. Sawa? Na kuna wengine wakaenda kuwachinja ndani ya mipaka ya haram, mpaka wale ngamia 70 wakawa wamechinjwa wote. Wala shakka anna hadha at-tasarruf min Umara wa ghairihi min al-muslimin, bila shaka utendaji huu ambao aliufanya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu na wengineo katika Waislamu, ma huwa illa jitihadun minhum wa raghabatan fi idlal almushrikin, hayakufanywa haya isipokuwa ilikuwa ni ijtihad kutoka kwao Umar na wenzake katika masahaba, lakini pia ilikuwa ni raghba ya kutaka kuwadhalilisha washirikina, kama wao walivyoweka mikataba yenye ususuavu kwa ajili ya kuwakomoa Waislamu. Hii ilikuwa ni jitihada kutoka kwa al-Imam kwa Umar bin al-Khattab na wenzake katika Waislamu. Haya pia yameelezwa katika isnad ambayo ameitaja al-Imam Ahmad katika musnadi wake kwa isnadi iliyokuwa hasan. Walam tatawaqqaf Quraysh 'ani at-taharrush baina al-muslimin wa istizazihim khilala mufawadhat kitabati as-sulh ba'da kitabatihi, nawala hawakuishia, hawakukoma Makureishi katika kuweka taharishi, kuamsha hisia kwa Waislamu na kuwachokonoa, kuwachokoza Waislamu wakati mkataba wa amani unaendelea, mazungumzo yanaendelea, mkataba wa amani. Makureishi upande wa pili walikuwa wanaenda kwenye mahema ya Waislamu kwenda kuwachokoza, ili mradi Waislamu walipuke waingie kwenye nini, mapambano. Wakawa wanaendelea hata wa baada kitabati, hata baada kumalizia mkataba kuandikwa, wakawa bado wanaenda kuwachokoza Waislamu, kuamsha hisia zao ili kuwaona watafanya nini. Wakati tasawrafa Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam wasahabatu bintibatin shadidin izaa hadhihi al-af'al, na alikuwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam amejibu matendo haya kwa udhibiti mkubwa sana, kulingana na hizi chokochoko ambazo wanazileta Makuraishi, ili mradi mambo yasiharibike. Pamoja na kwamba nukta za mkataba wa sulhu zilikuwa zipo dhidi ya Waislamu, lakini ilikuwa kuchelewesha vita mwaka ule, alafu kuruhusu Waislamu kwenda kufanya umra mwaka ujao, ilikuwa tayari fatwa kwa upande wa Uislamu imekwisha kupatikana. Kwa hiyo ilikuwa ni kipindi cha kusubiria mwaka mmoja tu. Mwaka mmoja tu. Baada ya hapo mambo yatakuwa mazuri sana kwa upande wa Uislamu, ndio maana Mtume akaweza kuvumilia yale yote ambayo yalikuwa yanafanywa na Makureishi kwa sababu anataraji uzuri wa mambo unakuja muda si mrefu. Fa'indama hawala 80 min rijali Makkah. Walipofanya hila na jitihada watu 80 katika wakazi wa mji wa Makkah, muhajamata muaskari muslimin ala ghirwa, walipotaka kuvamia katika kambi ya jeshi la Waislamu, tena kuwavamia katika mazingira ambao wao wamejisahau, asarahumul muslimun, Waislamu wakawashitukiza wakawateka wale watu. Yani wale watu Mtume sikaka huko mbele anafanya sulhu, jeshi kambi ya jeshi sipo huko nyuma, wamekaa sehemu huko wanakubaliana ile sulhu inapita, kambi ya jeshi ipo kwa nyuma, wale jamaa kazunguka kwa sababu eneo la Hudaybiyah lipo karibu sana na Makkah. Kwa hiyo ni uwanja wa nyumbani kwa watu wa Makkah. Wakatoka watu 80 wakaenda kuvamia katika kambi ya jeshi la nani? La Waislamu. Wale Waislamu kule nao wakawa mutayakidhun. Walipoona kwamba jamaa anatakuja kuvamia, wakawakamata wakawateka. Tuelewane? Wakawateka wakaweka chini ya ulinzi. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afa anhumur rasul sallallahu alaihi wasallam, Mtume akawaambia wasameheni, waacheni. Hawa ndio tutafuta chokochoko ili mambo ya haribiki. Tuelewana vizuri? Watu 80 walikwenda kuvamia kwenye kambi ya jeshi la Waislamu, na Waislamu wakawaataki wakawabana. Wakaweka chini ya ulinzi. Kwa hiyo kilichofuata hapo ilikuwa ni kukata vichwa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa habari hiyo akasema, hapa tutaharibu yale yote mazuri ambayo tumetengeneza. Waacheni tuendelee na yale ambayo tumekubaliana nayo katika mkataba wa sulhu. Riwaya hii ipo ndani ya Sahih Muslim. Ameitaja al-Imam Muslim hadithi 1808, na pia ameitaja al-Imam Ahmad katika musnadi wake, kuonyesha kwamba tukio hili lina asili katika rejea za kisunna ambazo zinategemewa. Na baada ya hao wakarara almuhawala 30 akharun, wakarudia hila kama ile watu 30 wengineo min Quraysh, ambao pia nao ni katika Makureish, athnaa ibramis sulh. Hawa watu walikuja katika wakati ambao sulhu inataka kukamilika. Watu 30 wengineo wakafanya kitendo kama kile, kwenda kutaka kuvamia kambi ya Waislamu. Fausiru, wakatekwa pia. Wa atlaqa ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aidan sarahahum. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaachia tena huru kama alivyowaachia wale watu 80 wa mwanzo. Riwaya hii ni sahiha, ipo ndani ya musnad wa al-Imam Ahmad kwa isnadi ambao rijali wake ni rijali sahih, kama alivyosema al-Imam al-Haythami katika Majma' az-Zawaid. Na pia wakasahihisha wenye kitabu al-Mawsu'a, waliohakiki kitabu al-Mawsu'a wamesahihisha athari hiyo, na al-Imamu al-Hakim alitaja riwaya hii katika mustadraki wake na akaisema kwamba ni sahihun ala sharti ash-shaykhaini. Wa baada ibrami as-sulhi, na baada kumaliza kuandika ule mkataba, hawala 70 min al-mushrikin istibzaza al-muslimin, wakahawili tena watu wengine 70 katika washirikina kwenda kuwachokonoa, kuwachokoza Waislamu. Faasaruhum, Waislamu wakawateka na wasabini. Yani jeshi la Waislamu lilikuwa makini, kwa sababu walikuwa wanajua wakati wote kinanuka. Kwa wale jamaa walipokuwa wanakuja kuleta zile chokochoko zao, walikuwa wanakuta Waislamu hapo tayari. Na kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona maslahi ni zaidi kwa yale waliokubaliana katika sulhu, akuona ni vyema hawa watu wafanye jambo lolote. Walipotekwa hawa watu 70 pia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha waachwe. Waqabada Salamatu ibn al-Aqwa ala arba'atin min al-mushrikin. Sahaba Salama ibn al-Aqwa yeye peke yake aliwakamata washirikina watu wanne, washirikina wanne, asa'u ila rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ibrami sulh. Hawa watu walikosa adabu, walimkosea heshima Mtume sallallahu alayhi wasallam, na haya mambo yao ya kukosa adabu waliyafanya baada ya kuwa mkataba wa sulhu tayari ushakamilika. Mkataba wa sulhu ushakucha kukamilika, ikawa anaenda kumchokoza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa Salama tu ibn al-Aqwa akaenda akawakamata, akawataiki vizuri, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam afa anhumu rasul sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akawasamehe na hawa pia. Waqad nazalat fi dhalika al-aya, kwenye tukio hili imeshuka aya kauli ya Allah jalla wa ala, yani ama tukio yote hawa 80 wa kwanza, 30, 70, 4 na wengineo. Katika ujumla wake Allah jalla wa ala anasema wa huwa alladhi kaffa aydiyakum anhum li batn makkah min ba'di an adhfarakum alayhim, katika suratul fath, katika aya ya 24, Allah jalla wa ala anafanya imtinani aliyoifanya kwa Waislamu, akasema wa huwa alladhi, Allah yeye ndiye ambaye kaffa aydiyahum, alizuia mikono ya watu wa Makkah wanakuja kutaka kuleta mapinduzi, kutaka kuleta uchokozi. Allah anaikamata mikono yao, anaambia Waislamu kamateni hao. Kafa aidiahum ankum, ameizuilia mikono yao kutokana na nyinyi. Wa aidiakum anhum, akaizuia mikono yenu nyinyi msiwapige, mlishawakamata na walikuwa chini ya saitara yenu, lakini Allah akazuia machafuko yasitokee. Sawa, bibati ni Makkata, aya yote yamepatikana ndani ya mji wa Makka, kwa maana ile chokochoko ilikuwa kwenye sulhul hudaybiyah, kwenye kingo za mji wa Makka. Min ba'di an adfarakum alayhim, baada ya kuwapeni ushindi, ambao ushindi wenyewe hapa kinachokusudiwa ni sulhul hudaybiyah. Sawa, Allah akasema walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighayri 'ayn, kama sio kuna rijalu mu'minun mustada'afun, wapo ndani ya mji wa Makka, wa nisa'u mu'minat, na kuna waumini wengine wa kike wapo ndani ya mji wa Makka, kama sio hao antatauhu, mngeingia kijeshi mkawasaga saga wao pia, hali ya kuwa ni waumini wenzenu. Si tuelewana vizuri? Hii ndio Qur'ani yantiqu an qadhiyati sulh al-Hudaybiyah. Kwa hiyo sababu ya kuzuilia vita baina ya Uislamu na washirikina zilikuwa sababu nyingi. Miongoni mwa hizo ni kwamba ndani ya mji wa Makka tayari palikuwa pana waumini mustadhafun. Kwa hiyo mngeingia kijeshi, mimi simeingia kupiga watu wa Makka. Msingebagua huyu anahusika, huyu hausiki. Angalia jeshi la Makka lilipokuja kwenye Badr. Miongoni mwa watu waliokuja kwenye Badr kuna watu walikuwa ni Waislamu. Lakini walishindwa kudhihirisha Uislamu wao kwa sababu nguvu ilikuwa ni upande wa watu wa Makka. Wangebainisha kwamba sisi ni Waislamu, ingekuwa hali ni mbaya kwa upande wao. Angalia mzee Al-Yamani, baba yake mzazi Hudhaifa ibn Al-Yamani. Kauawa hali yako Muislamu. Wamemuua hali yako ni Muislamu. Tuelewane? Kina Abbas ibn Abd al-Muttalib. Huyu Hudhaifa mzee Al-Yamani. Mwanae aliwatangazia watu kwamba jamani, tafadhalini, baba yangu Muislamu, mimi najua kwa yakini baba yangu nani? Muislamu. Msimdhuru kwa lolote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye uwanja wa mapambano akamwambia Waislamu, msimguse Abbas. Mkikutana naye uso kwa macho, kwepesheni panga. Huyu jamaa katoza nguvu lakini Muislamu. Sawa. Allah jalla wa ala anasema katika sura An-Nisa, wa in kana anasemaje Allah jalla wa ala, wama kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Sawa, wa in kana semaje ya inafuata kwamba muislamu yupo katika kundi la makafiri, wa huwa mu'minun, hali ya kuwa ni nani mu'min, mmekwenda kule mkapiga huyu pia analia, mkonda kule aliyakuwa ni muumini mkapiga mkamuua huyu analia pia. Tuelewana vizuri? Kwa hiyo kwa kulichunga hili, Allah akasema ilikuwa nyinyi mmeshazimia. Lakini mule ndani ya mji wa Makka kuna watu Waislamu wa kike na wa kiume, antapauhum, mnaweza mkaenda mkawakanyaga kanyaga kama mnavyokanyaga Makureishi, itakuwa ni taabu kuua Waislamu wenzenu. Sawa, Allah kazuia hilo ili kusudi mambo yaende kwa mtindo huu wa sulhu kama vile ambavyo yalipatikana katika sulhu hii. Thumma raja'a almuslimuna ila almadina, kisha baada ya hapo Waislamu wakaanza kujikusanya, wakaanza kurudi katika mji wa Madina. Ba'da an ghabu anha shahran wa nisfu shahr, baada kuwa wametoweka katika mji wa Madina takriban mwezi mmoja na nusu. Riwaya hii na riwaya ya juu ya kushuka hiyo aya riwaya juu ya kuchukua hiyo aya anaitaja Imam Muslim katika sahihi yake hadithi 1807. Ama riwaya hii ya kuonyesha kwamba walipotea ndani ya mji wa Madina takriban mwezi mmoja na nusu ameitaja Ibn Sayyid an-Nas katika Uyunul Athar kwa riwaya ya Ibn Aid. Afu akuihukumu riwaya hiyo minha, miongoni mwa siku hizo mwezi mmoja na nusu, bid'atun 10 yawman, walitumia takriban siku 10 na wayuqalu 20 yawman, na imesemwa kwamba ni siku 20 mukthuha au makathuha, makathuha bil Hudaybiyya, takriban siku 20 zote wamezimaliza katika eneo la Hudaybiyya. Nyinginezo zilikuwa njiani kwenda na njiani wakati wa kurudi, lakini takriban siku 20, yani kuanzia siku 10 na mpaka 20, hizo zote zilikusha pale pale katika eneo la Hudaybiyya. Riwaya hii pia ametaja al-Imam al-Waqidi na al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra, lakini riwaya muallaqa haikutajiwa isnadi yake. Wa fi tariqi al-auda, wakiwa njiani wanarudi, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na masahaba wake, takawarat mu'jizatu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi takthiri at-ta'ami wal-ma'. Ulikadiri ule muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao mara nyingi huwa unatokea katika kukikithirisha chakula pamoja na maji. Kwa maana katika hali kama hii chakula chao kinakuwa kimebakia kichache sana na maji yao yanakuwa yamebakia machache sana. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaweka mkono wake kwenye chakula, chakula kinaongezeka. Anaweka mkono wake kwenye maji, maji yanaongezeka. Na kuna wakati anachukua funda la maji alafu analimwagia katika yale maji, maji yanaongezeka. Tuelewana vizuri kwa namna mbalimbali, mithlama hadatha fi ta'ami Jabiri yawm al-Khandaq, kama vile ilivyotokea kwenye chakula cha Jabir ibn Abdullah kwenye siku ya vita vya Khandaq. Wa takthiru ma'i bi'r al-Hudaybiyya, na kama vile ilivyotokea kukithirisha maji kwenye visima vya Hudaybiyya. Faqad dhakara Salamatu ibn al-Aqwa annahum indama asabahum al-ju', Salama ibn al-Aqwa radiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba wao walipopigwa na njaa, wakadu an yadbahu rawahilahum, wakakaribia hata kuchinja wanyama wao ambao ndio vipando vyao vya kurudia katika mji wa Madina. Da'a Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam bi azwadil jaysh, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaita vyakula vya wanajeshi. Falam yatajawaza rabbata al-anaz, vyakula ambavyo walivyovileta vikawa ni vichache sana, havikuweza kuvuka hata kinani kidogo ambacho kinaweza kikakokotwa na mbuzi. Wa hum 14 mia, hawa wakiwa ni watu 14,000 au 114,000, yani watu 14,000. Fa akalu hatta shabi'u jami'an, kile chakula kilipokusanywa Mtume akaonyesha muujiza wake, ikawa watu wamekula kwa pamoja na wakashiba wote. Wa hashau jarbahum, wakajaza katika mifuko yao. Thumma ji'a lahu bi'idawatin wabu'i fiha nuqtatul ma, kisha ikaletwa ndoo ya maji ambayo imetiliwa maji ya kutilia udhu na ndani yake kuna maji kidogo sana. Fa afragha fi qada'in, akaanza kumimina katika mabeseni. Fatawadda minha kullu aljaysh, wanajeshi wote wakatawadha katika maji yale. Riwaya hii imetajwa na Imam Muslim katika sahihi yake. Tuelewane, ni riwaya sahiha ambayo ipo ndani ya sahihi Muslim hadithi 1729, lakini pia imetaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake hadithi 4152. Si tumeelewana vizuri eh? Wanazalat suratul fathi, wakiwa njiani wanarudi ndipo ambapo imeshuka suratul fathi. Wa hum fi tariqi al-auda, wakiwa njiani wanarudi Allah akashusha. Fi maqla'i hadhihi sura, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka wayahdika Allahu siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sawa, aya hizi zikateremka kuonyesha bishara ya yale yote yaliyojiri katika sulhu al-Hudaybiyya na yale yaliyoambatana na msafara ule. وقال عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم أكي زنغمزيه هي سورة أكسيما لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس إمتلمك كونغميني سورة أسيكو سوا أمو سورة هيو إنفنديزة زايد كونغميني kuliko kila kitu ambacho kimechomozewa juu yake na jua. Sawa? Sura hiyo inapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kila kitu ambacho kimechomozewa juu yake na jua. Riwaya hii ni sahiha ambayo ipo ndani ya sahihu al-Bukhari hadithi 4177. Waqala Umaru mutaajiban, na Umar akasema hali ya kuwa kastaajabu kafurahishwa na ilo hali au fathun hu, akasema je, hii ni bishara kwamba kuna fatu inayokuja? Faqala lahu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mtume alayhi salatu wassalam akamwambia naam, huo ni ushindi na ni fatu ambayo ipo mbele yetu. Fatabat nafsuhu wa rajaa, Umar nafsi yake kafurahi akarudi hali ya kuwa anajua mambo mazuri yanakuja. Tumeelewana vizuri eh? Riwaya hii ameitaja al-Imam Muslim hadithi 1785. Wa fi riwaya, kwenye riwaya pili imekuja mtume akasema naam, walladhi nafsi biyadihi innahu la fathun, ndio ninamwapia yule ambaye nafsi yangu ipo katika mikono yake, hakika huu ni ushindi, hii ni fatu kubwa ambayo inakuja hivi karibuni. Na riwaya hii pia ameitaja al-Imam al-Hakim katika mustadraki wake akasema hadithun kabirun sahihul isnad walam yukhrijahu wawafaqahu adh-dhahabiyyu, naangalia katika sahihul Bukhari hadithi 4172 mpaka hadithi 4834 wa fariha almuslimun bidhalika farhan ghamiran, Waislamu kutokana na matukio haya wakafurahi furaha kubwa. Wanjalla tilka sahabatu min alham, ile huzuni nzito ambayo iliwafunika masahaba ikawa imefunuka. Wa adraku kusurahum, wakahisi udhaifu wao na mapungufu yao. An idraki kulli alasbabi walnataij, wakajiona na mapungufu ya kudiriki kujua kila kitu kinachofanyika na natija zinazozalishwa na hicho kitu. Wa anna alkhaira fi taslimi li amri llahi wa rasuli, wakadiriki kwamba hakika kheri zote zipo katika kusalimu amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kusalimu amri kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa indama جاءته أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مهاجرة, ألفكوجا أم كلثوم mtoto عقبة mtoto أبو معيط akiwa amehama kutoka katika mji wa Makka kuelekea katika mji wa Madina. لم يردها إلى أهلها عندما طلبوها, ikawa mtume hakumrudisha katika mji wa Makka kwa mujibu wa mkataba, na wao walileta hoja kwamba tumekubaliana juu ya hilo, lakini mtume hakumrudisha. Lama anzala Allahu fi nisa, Allah alipo teremsha, lima anzala Allahu fi nisa, kwa yale aliyoteremsha Allah katika hukumu za wanawake. Allah aliposema idha jaakumul mu'minatu muhajiratu famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin, wanapokujia wanawake waumini wamehama alafu wanataka kurudishwa, basi wape mtihani wa kupima imani zao. Fa in alimtumuhunna, Allahu a'lam bi imanihinna, la Allah najua ukweli wa imani zao. Fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ila al-kuffar, ukiwapa mtihani ukayakinisha kwamba wao ni waumini wa kweli, usiwarudishe kwa makafiri. Yani kwenye mkataba mlioweka, mimi Allah hapa naingilia kati, hili hapana. Mmekubaliana akitoka mtu wa Makka kwenda Madina muhajir arudishwe katika mji wa Makka, lakini sio mwanamke. Mwanamke kufitinishwa na kudhuriwa katika imani yake na mwili wake na utu wake ni rahisi sana. Kwa ajili ya kunusuru wanawake, hakuna kurudisha wanawake. Sawa? Fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ila al-kuffar, msiwarudishe kwa makafiri. Sawa? La hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna, hawa hawana haki kwao wala wao hawana haki kwa wanawake waumini. na kama watadai kwamba bwana sisi tumegharamia, alikuwa ni mke wa mtu fulani katoa pesa, Allah anataka warudisheni mahali zao. Sawa, la hunna hilu lahum wala hum yahiluna lahun wa atuhum ma anfaqu, wapeni kile walicho kitoa kama mali zao, warudisheni. Wakidai kuna mali wametumia kwa wanawake hawa, kwa hiyo wanadai gharama zao, wapeni hizo gharama zao, alafu wanawake wabakie huko upande wa waumini, kwa sababu hiyo ndio salama zaidi kwa wao. Ikhwan, tumeelewana vizuri hapo? Riwaya ipo ndani ya Sahihul Bukhari, hadithi 2712 2711 mpaka 2712. Tayyib, fakana rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lihadha yakhtabiruhun, mtume akawa alayhi salatu wassalam anawapa mtihani kupima imani zao. Fa in kunna kharajna bisababi alislami, ikiwa kama wamehama kwa ajili ya Uislamu akayakinisha hilo, istabqahunna ma'a daf'i muhurihinna liazwajihinna, alikuwa anawaacha katika mji wa Madina na analipa mahari zao kwa waume zao ambao waliwaoa kwa mahari, anawagishia mahali afa wanabakia kuwa katika mji wa Madina. Yoyote ambaye ajisikia kuoa barobaro hana mke, naambia bwana bibia huyo hapo, sawa eh? Maisha yanakwenda kiimani imani, sawa ikhwan. Tayyib, wakana kabla sulhi la yuidu ilayhim muhura zawjat, lakini hali ilipokuwa kabla sulhu ilikuwa harudishi mahali za wale waume, ila baada sulhu, kwa sababu walikubaliana wawarudishe shakhsia zao, lakini kwa upande wa wanawake tunaogopa kufitinishwa kwao, ikawa badala kurudisha shakhsia zao tunarudisha nini, mahali tu zile ambazo ya jamaa amestoa, alafu wanakuwa miliki yetu, wanakuwa chini yetu. Wa hadhihi alaya, kwanza hilo limetajwa na al-Imam al-Baihaqi katika Sunani al-Kubra na Ibn Sa'di, kama ilivyo orodheshwa na al-Imam Ibn Hisham kwa asanidi ambazo ni mursala, ambazo ni dhaifa, zina unyonge ndani yake. Wa hadhihi al-ayatu al-warida fi 'alami raddi al-muhajirati al-muslimati ila al-kuffar hiya allati istathnat min sharti ar-radd, aya hii ambayo imekuja kukataza kuwarejesha wenye kuhama ambao ni wanawake waumini, kuwarejesha kwa makufar, hii ndio ambayo imevua lile sharti la kuwarejesha Waislamu ambao wametoka katika mji wa Maka kuhamia katika mji wa Madina. Aya hii imekuja kuvua wanawake, wa haramatil muslimati ala almushrikin, ikaharamisha aya hii wanawake waumini wa kiume wa kike, wanawake waumini wa kike wakaharamishwa kuishi na makafiri au washirikina, ambao ima wawe kitabia au wawe ni washirikina moja kwa moja, ikawa ni haramu kwa wao kukaa na waumini wa kike, wanawake waumini. Allah anasema wala tumsiku bi'isamil kawathir, Allah anasema wala msiwaache kwenye himaya ya alkawathir. Alkawathir hapa maana yake alkitabiyaini, sawa, ima alyahudu wal nasara au almushrikin, sawa. Allah anasema wala tumsiku bi'isamil kawathir, wala wasibakishwe katika mikono ya nani, alkawathir, kwa maana alkitabiyin au almushrikin, wasiwaachie wanawake wa kiumini kuolewa na watu kama hao. Ikhwani fillah, hapa tunaleka kituo kwa sababu ya muda. Yajayo haya nimewahi kuyagusia gusia katika darasa zilizopita. Kuna watu hawakuweza kuvumilia ile adha, wakaanza kuchomoka katika mji wa Maka, wanakuja katika mji wa Madina hofia, na wale watu wa Madina walipo, watu wa Maka walipojua, kawatuma wajumbe, yakatokea mambo ambayo niwagusia gusia kwenye darasa zijazo. Allah kijalia, nitaiona tukaikuta katika majlisi ijayo inshallah, na sijui kama itakuwa ndo majlisi yetu ya mwisho, pala bado nakata kama mbili, sio kama tutaweza kumaliza, lakini tunaelekea mwishoni kumalizia habari za Hudaybia, halafu inakuja tena kitu kingine, vita vya Khaybar. Tutarudi kwenye sira ya asili kuangalia yale yaliyoitwa na Umar ibn Abd al-Jabbar kuhusiana na Khaybar, halafu tunarudi tena kwenye rejea hizi za hadithi ili kuangalia kwa makini haya yote ambayo yamejiri kwa mujibu wa riwaya za hadithi, na huu ndio mfumo bora kabisa wa kurejesha sira, kurejesha katika hadithi. Wadhi ya ikhwani, tufikie hitimisho hapa.